Salve Sancta Parens, enixa puer regem, qui celum terramque regit in secula seculorum. Eruptavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve Sancta Parens, enixa puer per qui celum terramque regit in saecula saeculorum.